Аспандық жолдаулар. Армысыздар, қымбатты тыңдармандар. Құран кәрімнің аяттары негізінде шынайы мүміндер мен исламға иман келтіргендердің бойындағы шынайы иманның қасиеттерін сипаттайтын қасиетті Рамазан айына арналған «Аспандық жолдаулар» атты топтамамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін осы топтамамыздың алғашқы бөлімін сұңғалы отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Я Али, я Азим, я Ғафур, я Рахим, Антар Раббул Азим. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Құрметті тыңдармандар, сіздерді ғибадат пен құлшылығайы, руханилық пен өзін-өзі тұлға ретінде жетілдіру айы саналатын қасиетті Рамазан айының басталуымен қаттықтаймыз. Тағы бір мәрте Рамазан айын түсініп, иллахи әулие адамдардың жанында Рамазан айының қонағы болу бақыты бізге бұйырғанына Құдайға шүкіршілік етеміз. Рамазан айының көрнекті ерекшеліктеріне, Құранның ислам пайғамбарының пәк әрі нұрлы жүрегіне түсуін жатқызуға болады. Құран жай ғана қасиетті аспандық кітап емес, сондай-ақ жасампаздық кітабы болып табылады. Бұл соның негізінде өзіміздің материалдық және рухани өміріміз бен сеніміміздің барлық бағыттарын анықтай алатын кітап саналады. Осыған байланысты Құранның оқырмандары өте көп. Бірде «Ей адамдар» деп барша адамдарды өзіне қаратса, кейде «Ей кітап иелері» деп яхудилер мен насаралар секілді басқа дін ұстанушыларды өз оқырманы ретінде таныстырады. Алайда Құранның негізгі оқырмандары Құдай мен оның пайғамбарына иман келтірген адамдар саналады. Құранда оларға «Ей, иман келтіргендер» деп айтылады. Құранда олар жайлы «Сендер адам баласы үшін игілікті әмір етіп, қарсылықтан тыятын, сондай-ақ Аллаға сенетін қайырлы бір үммет болып шығарылдыңдар» деп айтылған. Әли Имран сүресі 110 аят. Бұл аятқа сәйкес, иман келтіргендер басқалар үшін барлық салалар бойынша, әсіресе жақсы әрі пәк амалдар жасауда, иллахи және адами құндылықтар бойынша үлгі болып, сөз және іс жүзінде нормалар мен ережелерді бұзудан аулақ болулары тиіс. Құранның басқа бір шарықтауында осы маңызды әрі жауапкершілігі мол қасиеттерге сілтеме жасалып, «Осылайша сендерді артық, орташа бір үммет қылдық. Адамдарға куә болуларың, сондай-ақ пайғамбардың сендерге куә болу үшін» делінген. Бақара сүресі 143 аят. Бұл екі аяттан мүміндердің мойнына жүктелген қатерлі міндеттің оларға ауырлық етіп, Құранның олардан ерекше нәрсені күтетінін түсінуге болады. Себебі олар әрі басқаларға үлгі өнеге болып, әрі адамзат қоғамның амал әрекеттеріне куә болулары тиіс. Тек имандылықты табанды талап етушілер Құранға сай амал етуде басқалардан озған жағдайда ғана осы міндет пен ауыр жауапкершілік жүзеге асады. Кері жағдайда мына аяттағы адамдар қатарына қосылатын болады. Елді игілікке бұйырып, өздеріңді ұмытасыңдар ма? Кітапты оқисыңдар, ойламайсыңдар ма? Бақара сүресі 44 аят.
وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه.
Бұл бүгінде ислам әлемінде сезіліп жатқан кемшіліктер қатарына жатады. Қазіргі заманда Құранға қатысты белсенділіктер саласында ауқымды талпыныстар жасалып жатыр. Атап айтқанда, көптеген халықаралық жарыстар мен фестивальдер өткізілуде. Құран ең көркем түрде басылып таратылып жатады. Алайда оның түсірілуінің негізгі мақсаты, яғни оған сай амал етудің айтарлықтай нышаны байқалмайды. Бұл маңызды мәселені шешудің жалғыз жолы Құранның сыртқы келбетімен қоса оның ішкі болмысы мен рухына назар аудару саналады. Құранның терең мазмұнды ұғымдарын түсініп, оның тағылымдары мен жолдауларын іс жүзінде жүзеге асыру қажет. Мүміндер мен иман келтіргендердің осы саладағы міндеті бәрінен де ауыр саналатыны және Құранның бәрінен бұрын оларды өз оқырманы деп танығаны айдан анық. Себебі олар иман келтіргендер және Құранға сай амал етуде көш бастап, тек ислам қоғамы үшін ғана емес, сондай-ақ жалпы адамзат баласы үшін үлгі өнеге болулары қажет. Тек осы жағдайда ғана Құранның өмір сыйлаушы әрі өмір тудырушы асыл мәдениеті қоғам кеңістігіне үстемдік орнатады. Құрметті тыңдармандар, Алланың жар болуымен осы кіріспе бөлім арқылы қасиетті Рамазан айында аспандық жолдаулар атты бағдарламалар топтамасын назарларыңызға ұсынып, бұл бағдарлама барысында Құрандағы «Ей иман келтіргендер» деп басталып, мүміндердің барлық салалардағы міндетін анықтайтын аяттарды қарастырамыз. Осымен бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Ya Burhan.